tunin radonii sagale Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgala sa'aatii 2 rakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan wiixata ebilii 25 fi bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Washington DC sanii irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii fuula hedduutti waaqiroo buu jira jedhanii namaaf sa'ii bokkaa irraafe bokkeenni kasugaa ta'uu jenne ansoora haala keessan keessummeessa.
Magaalaa Gaambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 17 irra lafa argamtutti godaantonni Sudaan kan Gaambeellaa 17 ajjeesan jedhu mootummaan immoo 10 qofa jedha. Oduu mataa har'aati jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Qophiilaa dirqamni keessatti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo 7 dabramaniidha federaalaa Finfinnee fidanii balleessaanii matan keessa maatiin nama 4 gara jarii jiru hin beennu jechuun iyyachuu jiran. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaa jiru karaa dinnicha bonaa fi aduullee dandamachuu danda'aniin godina walloo gama kaabaa jalqabe faayidaa isaa uummata barsiisutti jira. Prince Nelson Rogers sirbaan Ameerikaa dhiyootaana lubbuudhaaf beekamaan ka Pireezidaant Obaamaaf namni hedduun hojii isaatiin faarsuu jiru nama akkamiiti. Atileetiksii fi kubbaa miilaatiif biskileetiilleen qophii har'a keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Magaalaa Gaambeellaarraa gama bahaatti fageenya kiiloomeetira 17 irratti kan argamu bakka qubsuma godaantota Jaawii keessatti godaantota Sudaan kibbaatiin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 15 ga'u jiraattonni ibsanii jiru jetti Tsiyoon Girmaa gabaasa qindeessiteen. Bulchiisi naannoo sanaa garuu kanneen ajjeefaman 10 qofa jedhee jira. Biyya keenya keessatti attamittiin balaasuu kanneessaa akkasitti nurratti raawwatama jechuudhaan ka gaafatan jiraattonni sanbataa fi dilbata kaleessaa hiriira nagaa ba'anii jiru. Hiriirri kunis raayyaa waraana biyyaa fi poolisii federaalaan akka dhaabbatu ta'uusaa beekamee jira. Godina giddugaleessa Tigraay keessatti kan argamu manni imbaasineeti. Waggootii 20 dura gara naannoo biraatti akka ramadamnu waan ta'eef rakkoo dinagdee adda addaaf saaxilamne jechuudhaan bulchiisi gaarii dhabuudhaanis gidiramuu isaanii irra deddeebi'anii ibsaa turan. Bulchiisi naannoo Tigraay immoo aanaalee Tigraay jala jiran 81 haala bulchuu danda'amuu fi misooma ilaalame kan ramadame ta'uusaa yeroo hedduu deebii kennaa ture. Ta'us garuu manni imbaasineet gaaffii dhiyeesseef deebii dhabuu isaan kan ka'e kaleessa magaalaa Nablat keessatti mormiisaa hiriira nagaa gaggeessuun dhageessee jira. Maanguddoonni kabajamoon naannoo akka jedhanitti uummanni imbaasineeti heewaati yookaan TPLF cina dhaabbachuudhaan qabsaaniiru. Kanaaf paartiin TPLF uummata kana galata dhabsiisuun qabu gaaffiin keenyas deebiin itti kennamuu qabaa jedhu. Gaaffii kana waan kaasaniifis jecha miseensummaa TPLF keessaa haa qabne kanneen jedhanis ni jiran. Deebiin ammaan dura nuu kennamee jedhu kan keessaniif deebii yoo laanne warri kaan gaaffii wal fakkaataa qaban waan jiraniif hin ta'uu ka jedhudhaa jedhu bakka buutonni uummata sana qaamni mootummaa argamee deebii kenneef hin turre. Bakka buutonni uummataa garuu deebii hin argannu taanaan bakka bu'oota keenya bulchiinsa keessaa qabnu baafannaa jedhu. Hiriirri kunis nagaan xumuramuusaa Girmaay Gabruu gamasii gabaaseera. Gareelleen Sudaan kibbaa keessatti wal waraanan lamaan mootummaa ce'umsaan hundeessuuf waadaa seenan hojiirra oolchuu dadhabuu isaaniirraa kan ka'e marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda Ameerikaan qabaattu kan hanqiftu ta'uu beeksiftee jirti. Sanbata darbe mootummaan Sudaan kibbaa xayyaara hoogganaa mormituu Riek Mashaariin qabattee dhufte akka hin qubanne dhorke. Sababiin kennames jedhu dubbii himaan ministirii dantaalaa Ameerikaa Joon Kerbi waliigaltee tolfameen ala meeshaa waraanaaf humnootii waraanaa fideen dhufa jechuudhaan Mashaar waan gaafataniif jedhamee jira. Mashaar seenanii mootummaa ce'umsaa ijaaruun duubatti akka hin harkifanne yookaan immoo hin ittifamne gochuuf gamlameen tarkaanfii fudhatan kan jirus ta'us amma garuu Riek Mashaar juubaatti deebisuun itti gaafatama isaanii akka ta'e baruudhaan mootummaan ce'umsaa waliigaltee nageenyaa tolfame dhugumatti kan bulaniif ta'u agarsiisuu qabu jedhu Karbiin. Sudaan kibbaa sodaa nageenyaa qabdu akkasumas rakkoo dinagdee qabdu gargaaruuf Ameerikaan harka akka qabdu ta'us kanas fuula duraatti itti fufuu kan danda'amu gamlameen walii wajjin hojjetanii waliigaltee tolfame hojiirra yoo oolchan cicha agarsiisan irratti hundaa'aa jedhaniiru. Waggooti dhufan afur keessatti biyyoonni Afrikaa kanneen dhukkuba busaan akkaan miidhaman jaha dhukkuba kanarraa walaba ta'uuf ka jiran ta'uu jarmayaan fayyaa addunyaa kan har'a yaadatamee oole guyyaa busaa addunyaa irratti gabaasee jira. Waggaa kanaa qabee waggooti 15 keessatti jechuun hanga bara 2030 busaa addunyaa irraa dhabamsiisuuf karoora ba'ee jarmayaan fayyaa addunyaa waggaa darbee raggaasise. Kunis waggaa afur keessatti yoo xiqqaate biyyoonni 10 naannoo isaanii weerara dhukkuba busaarraa walaba ta'u jedhamee eegama. Garuu amma jarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti biyyooti Afrikaa 6 dabalatee biyyoonni addunyaa 21 karoora ba'ee fiixaan baasu jedhee yaada. Oduu ispoortii of harkaa qabna. Dhaggeeffattoota keenya gara soraatti sin deebisa.
Kalee namkum 38 dhiyaatutti maraatoonii London irratti dorgomuuf faraatti baafate. Namkum 3 baay'eetiin daawwata. Atileetota addunyaa bebeekamootti itti dhufe. Dorgommiin tun inni ta'a IWF waldaan federeeshinii atileetiksii addunyaa akka namni ispoortii hin jabaatu jechuuf qophees keessa tokko. Dorgommii kiiloomeetirii 42 taana dhiiraaf dubarallee keenyaatti moo'e. Dhiiraan Eliud Kipchoge tokkeessoo ganna dabarallee isumatti akkana wal gulmoo'e ganni shan jechuu tan waliin. Namni isaatti taa'anii moo'elleen Stanley Biwoteeti atileetum keenyaatti. Itoophiyaan sadeessoo taate qananiisaa Kaleetti moo'eef Ertiraan Afreessoo Girmaa Gabrasillaaseetti moo'eef dubralleen keenyaatti moo'ee Jeemiimaa Somogootti moo'e. Atileetiin tun adoo ceetu gufattee jiddee kaate dhadhaawattee tokkeessoo taate. Itoophiyaanleen lammeessoo Tigisti Fufaatti moo'eef sadeessoon keenya atileetiksii atileet Floorensi Kipaalaatti moo'eef atileetotii Itoophiyaa kadhibiin ammoo Afreessoo shaneessoof jaheessoo bahan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaaf Gaanaan dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi U20 jedhan ganni dhufu bara 2017 jechuu qopheessanii taphachuu fi walitti qophaa'uu jiran. Gaanaan marroo 3 dorgommii U20 tanirra shaampiyoonaa taattuun eegum daqiiqaa diqquma dorgommii U20 tan keessan bahin jimaata dabarsumaalee 2 duwwaan moo'ate abdii horattaam Itoophiyaallee waliin taphachuuf qophaa'uu jirti. Abbaan tapha Itoophiyaatiif Gaanaa moo immoo tapha marroo 3 abbaa Tanzaaniyaa fi Senegaal moo'ee keessa waliin taphata. Tapha U20 yookaan ammoo ijoollee ganni 20 gadi tana ganni dhufa Zaambiyaa qopheessanii gurraan dhala 26 haga bitootes bara 2017 taphatan. Zaambiyaan qopheessiti malee biyyi 7 dorgommii tanaaf wal tapha. Biyyi 4 dabarti immoo dorgommii waancaa kubbaa miilaa FIFA'n yookaan ammoo waldaa federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa jechuun ijoollee ganni 20 gadiiti U20 qopheessa bara dhufu Kooriyaa kibbaatti taphatanii fi Afrikaa fuula bu'aniitiin taphatan. Biskileetii dabarraa guyyaa dheengadda atileetota biyya garaagaraatti dhufanitti biskileetii irratti Ertiraatti wal dorgoman. Dorgommiin tun tapha biskileetii tarbee koranii bu'aniitiin naannoo Dongoloo jedhamutti wal dorgoman. Dorgommii fulaashaanitti qoodan taana Mitsubaa haga Asmaraa karaa kiiloomeetira 133 wal dorgoman. Tana jidduutti karaa dheerin kan jidduu jechuun tarbee 4 koraniitiin bu'anii wal dorgoman. Dorgommii tana atileetii Ertiraa beekama miliyoon Amaanuweelitti sa'aatii 3:58 moo'ee namni isatti taanee atileetiksii Rwaandaa Joosef Ariyuraati. Dorgommii tana atileetota 8 irraa wal dorgome 3 Ertiraa taan Suudaan Masrii fi Rwaandaa fi Xaaliyaanaa fi Jarmani dhufanitti irratti wal dorgoma. Sammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi qarqaarsiyoo muddamsuu bonaaf gammoojjii Itoophiyaa irratti namaan qarqaartuu irratti sagantaa namaan qarqaaruu danda'anillee waan hedduun gargaaruu jirti. Kan keessa tokko kaammaan tana walloo gama kaabaa jalqaban faayidaa dinnicha bona dandamachuu danda'u akkummatii oobratuu fi fayyadamuu danda'u uummata barsiisuufa. Ittaanaan bakka bu'aa embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa jiruulleen tanumaaf jedheetiin sagantaa godin walloo kaabaatti hojii jiran kan dhageetiin ilaale Iskindir Fireewutti waliin deemeetiin waan sagantaa kana gabaase tijube.
Walloo gama kibbaa Dasseerraa ka'ee gaarreen Xoosaaf garaadoo keessa kutee gara aanaa laga Ambootti namni deeme roobni arfaasaa jiraachuusaa hubachuun dhabu. Magariisi bitaaf mirgaan argamu isuma kana dhugoomsa. Qonnaan bultoonni naannoo sana akka jedhanitti waggaa darbe yeroo akkasii bifi dachii kanaa kabiroo ture. Kun immoo uummata naannoo oomisha waggaaf rooba arfaasaa eeggatuuf yeroo rakkisaa ture. Uummata 61 ta'us sagantaa gargaarsa Seeftiinet jedhamutti haammatamee jira. Kanaaf jecha roobi arfaasaa amansiisaa ta'uu dhabuunsaaf xiqqaachuun dinnichi naannoo sanatti akka qotamuuf sagantaa jalqabameef sababaa ta'e. Dhaabi gargaarsa misoomaa Ameerikaa USAID karaa dhaaba Konsarn Itoophiyaa jedhamu deggersa maallaqaa kennee qonnaan bultoota 1,000 gurmeessuudhaan sagantaan jalqabame qonnaan bultoonni 6,000 akka irraa fayyadamaniif kan karoorfame. Koonsarni Itoophiyaatti sagantaa misooma qindaa'itti qindeessaan piroojektii gama kaabaa Indiriis Fayyisaa akka jedhanitti akeekisaa akka filmaataatti ka fudhatameef oomisha hongee dandammachuu danda'u beeksisuudha.
Yeroo tokko kanneen facaasaman garbuuf dinnicha yookaan moseen hanqinni roobaa yeroo isaan mudate garbuun ni goga. Moseen garuu dandamatee turuu danda'a. Oomisha kenna.
Kanaaf jecha bishaan garbuu biqilchuuf barbaachisu gadiin kan oomishamuuf gatiin gaariis kabaasu mosee yookaan dinnichi naannoo kanaaf akka filmaataatti dhiyaateera. Gandeen magaalaaf baadiyyaa 35 kan qabu baay'inni lakkoofsa uummata laga amboo 1,194 ta'uu ragaan aangawoota naannoo biraa argame beeksiseera. Waggaa darbe roobi arfaasaa boodatta fuusaatiin oomishi 100 harka 70 ta'e argamuu dhabu aangawoonni kun tuqaniiru. Hoogganaan waajjira qonnaa sanaa obbo Aliyyee Yimar akka jedhanitti sababaa kanaan lakkoofsi qonnaan bultoota sagantaa seeftineetiin gargaaramanii akkaan dabale. Sagantaadhuma kanaan kanneen deeggaraman qonnaan bulaa akka ta'an Hasan Ahmed maasii dinnicha isaanii ka daawwachiisan keessaa tokko. Sagantaa USAID'n deeggaramuuf dinnicha hongee dandammatu dachii waliin wal barsiisuu keessatti hirmaachuun isaanii gargaarsa eeggachuu jalaa kan isaan baraaru ta'uu ni amanu.
Hongeen bakka maratti waan mudateef jecha wabii nyaataa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Baatiin jaanuu mootummaan nu gargaaraa waan tureef karoorri keenya egeree gargaarsa sagantaa seeftineetii kana jalaa baanee ofii keenya akka dandeenyuuf mootummaas akka hin rakkisne kaayyoo jedhu qabanneeti ka hojjetaa jirru.
Naannoo sana ka daawwatan embasii Ameerikaa ka Finfinnee jirutti ittaanaa itti gaafatamaan gurmuu Yuunaayitid Isteets Piiter Vermoon kan isaan daawwatan filannoo qonnaan bultoonni qaban ka babal'isu dandeettii isaaniis ka guddisu ta'uu ibsaniiru.
It's impressive to see potatoes growing in such a in this belt.
Yeroo arfaasaa kanatti dinnicha ennaa biqilu arguun kan nama gammachiisu garbuu waliin sirriitti waan biqile fakkaata. Angammaatti naannoo kanatti garbuu qofatu oomishama ture. Amma garuu dabaree oomishamu. Midhaan adda addaa dabaree facaasuuf oomishuudhaaf carraa argatanii jiru. Dinnicha dhaabuun oomishi argamu itti fayyadamnisaas sanyiifis ol kaawwachuufis garbuu caala.
Yeroon kun sababa elniinyoon hongee mudate irraan kan ka'e deebii hatattamaa yeroo itti barbaachisu. Sababa kanaanis uummata Itoophiyaa 10,000,000 qabxii 2 gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisa. Ameerikaanis deebii yeroo hatattamaa kanaaf kan oolu maallaqa doolaara walakkaa biliyoonaa gumaachuun ishee ragaaleen USAID ni agarsiisu. Walloo kibbaa keessatti sagantaa dinnicha kana dachiin wal barsiisu deebii yeroo hatattamaa cinatti kan ilaalamu ta'uu Piiter Vroomaan ibsaniiru. Roomaan akka jedhanitti bara 1972-73 jalqaba bara 1990 keessa balaa beelaaf hongee hamaa walloo mudateera. Walloo gama kibbaa bakka nuti amma jirru kana keessatti qonnaan bultoonni filmaata adda addaa qabu. Oomishi dinnichaas hongee dura dhaabbachuuf dandeettii isaan qaban fooyyessuudhaaf gargaaraa jedhan. Naannoon nuti amma jirru hongeen akka hamaatti kamiidhe miti kan akka hamaatti miidhame walloo gama kaabaatii jedhan. Naannoo sana keessa immoo dhiheessii bishaanii kan yeroo hatattamaa ka deeggaran sagantaalee yeroo hatattamaa hanga tokko mootummaaf yuunisefiin deeggaraman qabna jedhaniiru. Sagantaan walloo kibbaa keessatti jalqabame kun kutaalee biyyatti boodarras guutummaa biyyattii ka fayyadu ta'uu malaa jedhan dippiloomaaticha Ameerikaa kun. Kan walloo kibbaa keessatti hojjetame piroojektiin dinnicha biqilchuu kun sanyiinsaa naannolee birootis ergamuu danda'a jedhaniiru. Qonnaan bultoonnis oomishi haaraan kun jireenya isaanii irratti jijjiirama ka fidu ta'uu kan amanan fakkaatu. Aangawaan aanaa sanaa tokko akka jedhanittis malli hiyyummaa keessaa ittiin ba'an tokko mosee yookaan dinnicha oomishuudha.
Tammaan tanjaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennee eegii jalqabne 15:15 tokko yaane waan afedda bara. Thank you. kumree fuullee jenne itti gaafatamtootaa fi miseensota paartii koongireesii federaalistii oromoo hidhaa jiran keessa torban dabree shororkeessummaa namii himatan namii 22 keessa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Dejenee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanootii fi obbo Addisuu Gulaalaafaa jimaata dabree asitti gari isaan jiran hin beennu jedhaniiti maatiin isaanii yaadda'u isaanii dubbachuu jiranii iyyachuu jiranillee namoota maatii isaanii dubbise gara qophiisa san deebisa.
Gaafa jimaataa wanti ta'ee isa dura beellama isaa guyyaa.
Hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo afran maatiin isaanii bakka buutee isaanii dhabne jedhan kana ilaalchisee kanneen ani dubbise keessaa tokko mucayyoo obbo Baqqalee Garbaa Dubree Boontuu Baqqaleeti. Haala isheen jimaata dabreetti mana murtitti argite irraa kaasuudhaan kan isheen dubbataa jirtu.
Gaafa jimaataa wanti ta'ee isa dura beellama isa guyyaa 28 yeroo arfaffaa irratti gaafa dhiyaatan torban tokko deebisee beellame manni murtii araadaa. Kanaaf deebi'anii dhiyaatanii gaafa dhiyaatanii silaa gara 8 keessa ture beellamni kan jedhame waaree booda. Garuu jimaata kan isaan dhiyeessanii ganama 3:30 walakkaatti mana murtii olaanaa kan federaalaa Lidataatti jechuudha. Achitti dhiyeessanii waraqaa himannaa kennanii fi nuti dhumarratti gallee maalii fi abokaattoonis maatiinis ganama ta'uu quban qabnu turre kanaaf gara boodaa seenne.
Achi booda akkamitti argitanii maaltu ta'e?
Waraqaa himannaa kennanii fi san booda maakalaawitti deebisanii yeroo sana abbaan seeraa yeroo qorannaa fixaniiru waan taa'eef maakalaawii kana caalaa hin turanii kanaaf mana amala sirreessaa Finfinnee yookiin Addis Ababaa jedheen achitti hageeffamanii jedhee kanaaf qaallitti geeffamu jenneetu yaadaa dhufnee jechuudha. Maakalaawitti deebisanii achi deemnee laaqana kenninee fi wajjin haasofnee yeroo jennu xiqqoo turaati meeshaa 1:00 booda kottaatii fudhadhaa nuyi har'a yookiin qaallitti yookiin qilinxoo nu geessu waan ta'eef nuun jedhani. Kanaaf 1:00 booda deebinee gaafa deemnu lakkisaan ba'aniiru meeshaa fudhachuun dandeessanii nuun jedhanii kanaan maakalaawiitii baanee konkolaataan isaanii daqiiqaa muraasa booda maakalaawii karaa balbala fuulduraa bahee yeroo masan nuti konkolaataa biraatiin faana buunee deemne qaallitti geessus jennee yaannee turre nuti qilinxoo geessanii qilinxootti konkolaataan isaanii yeroo seenu argine yeroon deemera waan ta'eef galuu hin dandeessan nuun jedhanii kanaan baanee jechuudha.
Achi dhabamu isaanii akkamitti bartan? Achi booda guyyuma sana yaaltammoo itti deebitan?
Sanbata xiqqaa ganama 3:30 deemne qilinxoo keessa zoonii 3tu jira. Zoonii 1ffaa, zoonii 2ffaa, 3ffaa kan jedhamu. Zoonii 3 deemne maqaa isaanii gaafa waamsisnu hin dhabne. San booda zoonii 3 keessaati namoota isaan wajjin himataman argine.
Maal jedhan isaan?
Baqqalaan hin jiru, Gurmeessaan hin jiru, Dajaneen hin jiru, Addisuu Bullaallaa hin jiru. Hin dhabne maqaa isaanii waamsisnee zoonii 3 dhabne akkamii wanti jiru jennaan. Hin dhabdanii nuun jedhan hin dhabne jenneen. Kaleessa xiqqoo walii galteen wayi dhabamee ture. Sababni ammoo kaleessa akkuma seenneen hidhamtoota biraatti osoo makamin qoricha liqimsuu qabdu nuun jedhanii. San booda nuti lakki hin dhukkubsannee qoricha hakimni hin ajajne hin fudhannu jenne Baqqalaan faas Dajaneen faas akkanuma jedhanii. Kanaaf isin warri 18 zoonii 3tti ramadamtanii jirtu isin arfan immoo Baqqalee Garbaa, Dajanii Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa isin immoo waajjira turtu jedhaniini hambisanii bakka isaan jiran amma hin beeknu nuun jedhe namni aan dubbise.
Qoricha liqimsaa yeroo jedhan qoricha maaliiti? Kan dhukkubaati moo kan maaliiti?
Akkamii akka ta'e jaarriyyuu hin beekan qoricha akkamiiti jedhee yeroo an gaafadhu qoricha maalii akka ta'e hin beeknu osoo hidhamtootatti hin dabalamin liqimsuu qabdu nuun jedhanii sanumaan lakkiin liqimsinu nuti qoricha hakimni nuuf hin ajajne jennee dinne malee qoricha maalii akka ta'e hin beeknu.
Isaanumtiyyuu yeroo qoricha liqimsaa jedhan dhukkuba maaliitiif jedhaniiti kan isaan liqimsaadha moo callumadhanii qoricha liqimsaa jedhu?
Qoricha liqimsuu qabdu nuun jedhani malee maaliif akka liqimsuu qabnu wanti nutti himame hin jiru.
Achi booda isaanii nagarree jedhan warri waliin madaa'idhaa geessaman sanaa booda maal goota?
Isin hidhamtoota kan fincilsiistanii akka isaan tole hin jenne kan gochaa jirtanii isin hooggantoota OFCT kanaaf as turtu jedhanii nu bira hambisanii san booda bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan. Achiin booda ol deebinee maakalaawii gaafanne yoo achi maakalaawitti ol deebisanii jiraatan jenne. Maakalaawii gaafa deemnus hin jiran jarri kun arfanuu hin jiranii namni achitti isaan biraa hafe gaafa dubbisnu lakki deemaniiru meeshaa isaanii fudhatanii ofiif deemaniiru hundumti isaanii namni 22 erga si namni dhufeen jiru nuun jedhan. Wixata ganama gaafa dhufne karaa waajjiraa gaafannuti warri waajjiraa kan nuun jedhan ramadamaniiranii kompiitara irratti galmaa silaa hidhamaan achi jiru. Kompiitara irratti maqaan isaanii hin jiru. Galmee waraqaa irra garuu jira. Galmee waraqaa sanarra immoo baqqalaan kan ramadame zoonii lama. Dajaneen kan ramadame zoonii sadiitti. Gurmeessaa fi addisuun ammoo zoonii tokko jedha. Isa fudhanneetu zoonii sadeenurra akkuma kaleessa dheengadda goone deemnee gaafannee hin jiran achis.
Kanneen akkasuma barbaacha irra jiran keessaa kabiraan tokko obboleettii hoogganaa damee dargaggootaa Kongireesa Federaala Oromoo Addisuu Bullaallaa Dubree Muluu Bullaallaati.
Dhiironnateentu isaa arfanuu yaamsisee maqaa isaanii ilaalanii masgabaa irra dhagarsiisan isaan arfanuu jechuudha. Zoonii isaanii wajjin dhageenna yaamsisee gaafadhu namni arfanuuyyuu gara zoonitti nuun dabarsine galmeerra hin jiranuu waan jedhani.
Warri biiroo garuu asuma jiru jedhanii galmeerra asitti agarsiisan.
Galmeerra asuma irraa eenyutti agarsiisanii. Deemee dhaqee yaamsise gara zoonii bakka isaan maayidha jechuudha. Galmeerra maqaa isaa ilaalanii namni maqaa kanaa nu bira dhunnee naan jedhan.
Warra zooniiti kan akkas jedhu.
Ee.
Waajjirri guddaan kan Qilinxoo garuu bakka bakka isaan jiran isinitti himanii galmeerra isinitti agarsiisan.
Ee galmeerra itti agarsiisanii deemee naan gaafa warri zoonii ammoo galmeerra illee dhabee yaammasiisanii illee dhabanii maqaa isaanii. Ammas lammatatti deebi'ee deemeen gaafadhe biiroo deemee lammaffaa.
Eegee zooniidhaa gaafachiistee dhabde booda.
Dhabee ammasitti deebi'een gaafadhe. Seenanii irra nuun beennaa beekasitti dhufuu dhabanii beekasi dubbisuu dhaban malee isaan as keessa jiranii malee gara biraan jiranuu sanbata siyaasisee dhabee hadha siyaasisee dhabee akka nama as keessa jira as keessa dandeettanii maaliif natta hintanuu bakka isaan jiran natta himaatii nan dubbisaa dhaqee ilaalaa jedhee jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaanii maalitti beekaa jedheen. Kanumaani asuma keessa jiranii waan beennuu qannuuti nurraa deemi naan jedhan hin deemu warra biroo biraatti nageessanan biroo biraa nageessan. Biroo biraa dhaqee tennaan gaafadhu inni sullee qabee biroo dura gaafadhetti na fide deebise. Du'aa jiru isaan adeem beeku yoo mana hidhaa biraa jiraate mana hidhaa biraatti na dhagarsiisaati isaan argu malee deemuu hin dandeewwanii jedheen. Oomaa sii goone hin dandeenyu kana booda gibbii kana keessa dhaabatanii gibbii kana keessa bayii naan jedhanii gibbii keessa na baasan.
Arra kan isaan akkas godhan.
Harra ganama akkas na godhanii kasaatisitti deebeenna kasaatillee hundi kennaa dhandhee arfan kennaa anaa boontuu fi haadha mana dejeene ijoollee dejeene teene yeroo dhadhu amma seenuun hoogganii ganaa ifumaa deebanii nu seensisanii ammallee yaasinnee gaafa ammallee hin jiranu akkasiin dhannee galle bakka eessa kasaan jiramu gammaan tanaa hin beekamu.
Haati manaa barreessaa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Addaayinaalem Dabaloo waa'ee achi buutee hoogganoota dhaabichaa afranii shakkii hidhamtoonni itti dubbatan akkana jedhu.
Garuu shakkiin jiru as keessa manni dukkanaan jira as keessa jiru jedhamaa tilmaamaanii.
Tarii mana dukkanaa sana keessa ta'uu danda'a jedhanii shakkii isaanii isinitti dubbatan jechuudha.
Dhibee tokko tokko nama shakkanii dukkanatti fajjaa tokko jala mafaa teessisu tarii achi keessa jiraachuu danda'u jedhanii tilmaamuu maannutti mani ijoolleen.
Kanaaf homtuun baramne jechuudha.
Abaatanii achi keessaa godhanii lubbuudhaan jiraachuu isaanii wanti beekamu hin jiru. Jarri kun maakalaawwi qanii-qaniidhaan. Qursiif misaas hin geessinaaf arraganuu kunuu qanii arfaffaa isaaniif jimaatarraa kaase lubbuun isaanii yoo jiraatedha miti anyaatan iyyuu jiraachuu isaanii iyyuu nuti wanti beeknu jiru akkanatti siqiiqii keessa jirra siqaayii keessa jirra.
Ijjibbaataaf arra waaree booda naa deemnu jetti boontuu Baqqalee Garbaa.
Ergasii sa'aa booda gaafa nuyi deebine yaallu waraqaa xiqqoo tokko namni galmeessuu balbala irra teessee poolisii kan taate waraqaa xiqqoo wayii baattee jirti. Maqaa warra afreen dhabamanii kana qabaayyuu gaafanne maatii warra kanaa hin galchinii sababni immoo as hin jiranii hidhamtoonni kun as hin jiranii kanaafidha nam jette.
Achi booda sin galchuu dhorkanii jechuudha.
Isaan booda namni wayii poolisii uffata akkuma isaanii kan uffatee dhufee nu dubbisee galmaatii seenaa nuun jedhe ammas deebinee sa'a booda seenne hin jiranii jedhamnee deebinee jechuudha.
Kana booda maal gochuuf yaaddu? Eessatti iyyachuu dandeessu?
Baay'ee waan bitaa namatti galuudha. Namoonni kun lubbuun haa jiranii jiraachuu haa baatanii eessaa jiranii wanta beeknu hin qabnu nuti amma sa'a kanaa. Wanti nuyi barbaannu nama keenya barbaannaa ganama borsaa sadiif walakkaatti beellama qabu beellama sanirratti hin dhiyeessanoo ta'e karaa keenyaanii waan deemu qabnu deemu itti fufnaa jechuudha.
hogganoonni Kongresa Federaala Oromoo jechuun ittaana dura ta'an dhaabicha Obbo Baqqalee Garbaa, barreessaan dhaabicha Obbo Gurmeessa Ayyaanoo, barreessaan lammaffaan dhaabicha Obbo Dejinee Xaafaaf hogganaan damee dargaggootaa Obbo Addisuu Bullaallaa eega jimaata mana murtiitti dhiyaatanii himannaan itti dhiyaate booda mana sirreessaa Qilinxoo geessamanii achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan kan maatiin dubbata kana ilaalchise bulchiisa mana sirreessaa Qilinxoo irraa adda baafachuuf jecha deddeebisnee yaalluyyuu arraaf itti hin milkoofne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma arganitti dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurra. Nagaadha.
Ammaan tan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaantu dabarramamma. Ameerikaaf uummatichi. Namni Ameerikaa fi addunyaa keessattuu sirbaan beekamu Prins Roojers Neelsen torbaan dabre aduu dhibameelleen dhageenyu lubbuu dhabe. Nama sirbaa Ameerikaa addunyaa irra guddoo guddise Minnesota Minneapolis lubbuu dhabe. Manumsaa keessatti ganna 57 nama kanaa Pireezidaant Obama dabalee nama hedduutti faarsa. Sirba barreessuu, sirbuu taatoo ta'ee hojjechuu fi waan hedduun faarsan. Mee jireenni isaa maal fakkaata? Gara qophiitu jubee san deebisa.
Prins Roojers Neelsen gosa muuziqaa jaazii, pop kan R&B fi diiskoo fafakkaataniin kan beekamu ennaa ta'u hedduun gara laafessaaf arjaa ta'uusaan isa beeku. Muuziqaa weellisuu kan jalqabe ijoollummaa isaatti yoo ta'u umrii isaa 7 ture wallee isaa jalqabaa kan weellise. Prins Waxabajjii 7 bara 1958 kutaa Minnesotaa Minneapolis keessatti dhalate. Albamii sirbaa inni bara 1984 keessa baase kan Purple Rain jedhamu kan inni ittiin beekame. Albamiin isaa kun koppii 20,000,000 gurgurameef. Yeroo maras sirboonni isaa sadarkaa gara olaanaarra jiru. Weellisuu qofaa otuu hin taane kanneen isa ajaa'ifataniif jaalala addaa qaba.
Last time I was here, a lot of people didn't get to see me, so we're trying to make
yeroo darbe waltajjii kanarratti innaan wallee koo dhiyeessu namoonni hedduun na arguun dandeenye gatii isaatu xiqqoo qaalii ta'e natti fakkaata. Kanaaf gatii isaa xiqqoo gad xiqqeessine martinuu keessan arra akkan waliin taatan goone jirra.
Qabsaa mirga namaa Ameerikaa Al Sharpton nama jalqaba waa'ee Prins dubbatan keessaa ennaa ta'an Prins weellisaa qofa utuu hin taane nama gargaaruu jaallatu jedhan. Ijoollee mana barnootaa dhaquuf carraa hin qabaanne gargaarsa maallaqaa kennee jira. Kana qofaa utuu hin taane kanneen gargaarsa fedhan kabiroof ofiisaa uummatatti utuu hin mul'isin gargaaraa ture jedhan.
Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan sanyii mararraa ta'e du'a Prins kan akka tasaa dhaqqabetti hedduu gaddeera. Dhugumatti inni mootii muuziqaa ture.
Kamisa darbe innaa du'uunsaa dhagaame kanneen isa jaallatan mana jireenyaa Prinsiif istuudiyoo isaa Minneapolis keessa jiru fuulleetti wal ga'an sirni dungoo qabsiisuuf tajaajilli yaadannoo guutummaa biyyattii keessatti geggeeffame. Muuziqaan isaas taatolee Hooliwuud biratti kabajaa guddaa qabaa jetti weellistuun lammii Ameerikaa Gwen Stefani.
It means my whole life. It's the backdrop to my life and I'm so lucky to
lubbuu kooti inni. Bara nuti jiraanne yeroo tokko ta'uusaatti baay'ee gammachuun natti dhagahamaa hedduun jaalladha hedduun isa jaalladha jette. Prins yeroo tokko ofii isaatiif kan isa ajaa'ibsiifatu ta'uusaa kan dubbate weellisaa beekamaa Stiivii Wonder du'uu Prins innaa dhagaye akkas jedhe.
Amanuun dadhabe garaan koo baay'ee na gadde.
Pireezidaant Baraak Obaamaanis du'uu Prins akkuma dhagaaniin ibsa baasaniin addunyaan keenya har'a nama ogeessa tokko dhabdee jedhan. Mee muuziqaa Prins I Wanna Be Your Lover jedhu kanan isin affeera.
Thank you.
qophiin tentaardha tanuma yaad qabdannuu barreessanuu bilbilaa raadiyoon irratti meetir baandii 19.25 nu caqastanii taardha tanuma qophii teenta boriitii wal agarra nagaa keessi nu bulaa amsa gantaafa namaaraa jalqaba.